Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám želáme dnes pokojný večer. V dnešnom vysielaní vám priblížime katechézu z dnešnej generálnej audiencie, ktorej pápež Benedikt XVI. Predstavil život a učenie svätého Jána z Kríža. Od mikrofónu vás pozdravujú
Peter Dufka
a Ľubomír Rebek.
Vatikán. Generálna audiencia sa dnes konala v aule Pavla VI. Vo Vatikáne. Vo svojej katechéze sa pápež Benedikt XVI. Zameral na život a učenie svätého Jána z Kríža.
Cari fratelli e sorelle,
drahí bratia a sestry, pred dvomi týždňami som hovoril o významnej osobnosti španielskej mystiky, Terézii Ježišovej. Dnes by som chcel predstaviť ďalšieho dôležitého svetca z tejto krajiny, duchovného priateľa svätej Terézie a tiež spolu s ňou reformátora karmelitánskej rodiny, svätého Jána z Kríža, vyhláseného za učiteľa cirkvi pápežom Piom XI. V roku 1926 a podľa tradície nazývaného aj doktor mysticus, čiže mystický učiteľ.
Ján z Kríža sa narodil v roku 1542 v malej dedinke Fontiveros, nedaleko Avily, v starej Kastílii, Gonzálovi de Jopes a Katalíne Alvarezovej. Rodina bola chudobná, jeho otec pracoval ako prostý tkáč hodvábnych látok. Hoci pochádzal z jedného stoleckých šlachtických rodov, rodičia ho vyhnali a vydedili, pretože sa oženil s Katalínou. Ján prišiel o otca ako 9-ročný, žil s jeho matkou a bratom Franciskom v Medine del Campo, nedaleko obchodného a kultúrneho centra Valladolid. Tu navštevoval Collegio de los Doctrinos a zároveň vypomáhal s jednoduchými prácami u mníšok z kláštora a kostola Magdalény. Potom, vďaka jeho vlastnostiam a výsledkom v štúdiách, bol najskôr prijatý ako ošetrovateľ v nemocnici nepoškvrneného počatia, potom do kolégia jezuitov, ktoré bolo práve založené v Medine del Campo. Ján sem prišiel ako 18-ročný a 3 roky tu študoval humanitné vedy, retoriku a klasické jazyky. Na konci formácie si bol istý, že jeho povolaním má byť reholný život a cítil, že spomedzi viacerých kláštorov v Medine je povolaný do Karmelu.
Si sentí chiamato al Carmelo. Nell'estate del 1563...
V lete 1563 začal noviciádu miestnych karmelitánov prijmúť reholné meno Matej. V nasledujúcom roku bol prijatý na prestížnu univerzitu v Salamanke, kde študoval 3 roky umenia a filozofiu. V roku 1567 bol vysvetený za kňaza a vrátil sa do Mediny del Campo celebrovať svoju primičnú svätú omšu, obklopený náklonnosťou členov svojej rodiny. Práve tu došlo k prvému stretnutiu medzi Jánom a Teréziou Ježišovou. Stretnutie bolo rozhodujúcim pre oboch. Terézia mu predostrela svoj plán reformy karmelitánskeho rádu a aj mužskej vetvy a Jánovi dokonca navrhla, aby sa k nej pridal na väčšiu Božiu slávu. Mladý kňaz bol fascinovaný myšlienkami Terézie a stal sa veľkým podporovateľom jej plánu. Obaja pracovali spolu niekoľko mesiacov. Zdieľali svoje nápady a návrhy, ako otvoriť prvý konvent bosých karmelitánov tak rýchlo, ako je to možné. To sa udialo 28. decembra 1568 v Duruele, na opustenom mieste v provincii Avila. S Jánom vytvorili túto prvú zreformovanú komunitu ďalší traja spolubratia. Pri obnovovaní svojich reholných sľubov podľa pôvodnej regule všetci štyria prijali nové mená. Ján si vybral prívlastok z Kríža a tak bude aj neskôr všeobecne známy. Na konci roka 1572 na žiadosť svätej Terézie sa stal spovedníkom a vikárom kláštora vtelenia v Avile, v ktorom svetica bola predstavenou. Boli to roky úzkej spolupráce a duchovného priateľstva, ktoré obohatili oboch. Z tohto obdobia pochádzajú aj najdôležitejšie diela Terézie a prvé spisy Jána.
Prihnutie ku karmelitánskej reforme nebolo jednoduché a stálo Jána veľké ťažkosti. Najtraumatickejšou etapou bol v roku 1777 jeho únos a uväznenie v konvente karmelitánov v Tolede kvôli nespravodlivému obvineniu. Svetec zostal niekoľko mesiacov uväznený, podrobený fyzickému i morálnemu strádaniu. Tu vytvoril spolu s inými kňazmi slávny duchovný spev. Nakoniec sa mu v noci zo 16. na 17. augusta 1578 podarilo utiec veľmi dobrodružným spôsobom a utiahol sa nakoniec do kláštora bosých karmelitánok. Svätá Terézia a zreformovaní spoločníci s veľkou radosťou oslavovali jeho oslobodenie. Po krátkom čase zotavenia Ján odišiel do Andalúzie, kde prežil 10 rokov v rôznych kláštroch, predovšetkým v Granade. Prijímal stále dôležitejšie úlohy v ráde, až sa stal vikárom provincie. Zároveň dokončil písanie svojich duchovných traktátov. Potom sa vrátil do rodnej zeme a ako člen generálnej rady tereziánskej reholnej rodiny požíval plnú jurisdikčnú autonómiu. V roku 1591 bol zbavený všetkých povinností a pripravoval sa na založenie novej provincie v Mexiku. Kým sa pripravoval na dlhú cestu s 10 spolubratmi, utiahol sa do opusteného konventu blízko Jaén, kde vážne ochorel. Ján čelil enormnému utrpeniu s príkladným pokojom a trpezlivosťou. Zomrel v noci z 13. na 14. decembra 1591, zatiaľ čo sa jeho spolubratia modlili ranné chvály. Rozlúčil sa s nimi slovami: "Dnes idem spievať liturgiu hodín do neba." Jeho telesné pozostatky boli prenesené do Segovie. Bol blahorečený Klementom X v roku 1675 a svetorečený Benediktom XIII v roku 1726.
E canonizzato da Benedetto XIII nel 1726.
Ján je považovaný za jedného z najdôležitejších lyrických básnikov španielskej literatúry. Jeho najvýznamnejšie diela sú tieto štyri: Výstup na horu Karmel, Temná noc, Duchovný spev a Živý plameň lásky. V duchovnom speve svätý Ján predstavuje cestu očisťovania duše, čiže postupné radosné uchopenie Boha, zatiaľ čo duša pociťuje, že miluje Boha tou istou láskou, ktorou je ona ním milovaná. Dielo Živý plameň lásky napreduje v tejto perspektíve, bližšie opisujúc stav jednoty s Bohom, ktorý postupne pretvára dušu. Obraz používaný Jánom je vždy oheň. Ako oheň, ktorý čím viac horí a stravuje drevo a tým sa stáva žiarivým, ba dokonca plameňom, tak aj Duch Svätý, ktorý počas temnej noci očisťuje a obmýva dušu. Postupom času ju prežaruje a ohrieva, ako by bol plameňom. Život duše je neustálym sviatkom Ducha Svätého, ktorý dovoluje uvidieť slávu zjednotenia s Bohom vo večnosti.
Výstup na horu Karmel predstavuje duchovnú cestu s ohľadom na postupné očisťovanie duše, ktoré je potrebné k dosiahnutiu vrcholu kresťanskej dokonalosti, symbolizovanej vrcholom hory Karmel. Toto očisťovanie je ponúknuté ako cesta, ktorú človek má prejsť spolupracujúc s Božím konaním, aby mohla byť duša oslobodená od každého prilnutia alebo citu, ktoré by boli v protiklade s Božou vôľou. Očisťovanie, ktoré k dosiahnutiu jednoty lásky s Bohom musí byť totálne, začína očisťovaním zmyslov a pokračuje troma teologálnymi čnosťami – vierou, nádejou a láskou, ktoré očisťujú zmýšľanie, pamäť a vôľu. Temná noc opisuje pasívny aspekt tohto procesu očisťovania duše, spočívajúci v Božom zásahu. Ľudské úsilie je v skutku neschopné samodosiahnuť až k najhlbším koreňom zlých náklonností a zvykov osoby. Môže ich iba zmierniť, ale nie úplne ich vykoreniť. K tomu je nevyhnutný mimoriadny Boží zásah, ktorý radikálne očisťuje ducha a pripravuje ho k jednote lásky s ním. Svätý Ján definuje toto očisťovanie ako pasívne, pretože hoci dušou prijaté, je realizované mysterióznym konaním Ducha Svätého, ktorý ako ohnivý plameň stráví každú nečistotu. V tomto stave je duša podrobená všetkým druhom skúšok, ako by sa nachádzala práve v temnej noci.
Come se si trovasse in una notte oscura. Queste indicazioni sulle opere principali del santo ci aiutano.
Tieto myšlienky z najvýznamnejších svetcových diel nám pomáhajú priblížiť sa k vrcholom jeho rozsiahleho a hlbokého mystického učenia, ktorého cieľom je opísať bezpečnú cestu, ako dosiahnuť svetosť, stav dokonalosti, ku ktorému Boh povoláva všetkých nás. Podľa Jána z Kríža všetko to, čo existuje, všetko, čo vytvoril Boh, je dobré. Skrze stvorenstvo môžeme dospieť k objaveniu toho, ktorý v ňom zanechal svoje stopy. Viera však je jediným zdrojom darovaným človeku k spoznaniu Boha takého, aký on je sám v sebe, ako Boh jediný a zároveň v troch osobách. Všetko to, čo Boh chcel zjaviť človeku, povedal Ježišovi Kristovi vo svojom slove, ktoré sa stalo telom. Ježiš Kristus je jedinou a definitívnou cestou k Otcovi. Akákoľvek stvorená vec je ničím v porovnaní s Bohom a bez Neho nemá žiadnu cenu. V dôsledku toho K dosiahnutiu Božej dokonalosti lásky sa každá iná láska musí v Kristovi pretvoriť na Božiu lásku. Odtiaľto pochádza nástojčivosť svätého Jána z Kríža o nevyhnutnosti očisťovania a vnútorného vyprázdnenia pre pretvorenie sa v Boha, čo je jediným cieľom dokonalosti.
Toto očisťovanie nespočíva v jednoduchom fyzickom zrieknutí sa vecí alebo ich používania. To, čo robí dušu čistou a slobodnou, je odstránenie akejkoľvek nesprávnej závislosti na veciach. Všetko musí byť usporiadané s Bohom ako centrom a cieľom života. Dlhý a namáhavý proces očisťovania samozrejme vyžaduje osobné úsilie, no skutočným protagonistom je Boh. Všetko to, čo človek môže urobiť, je pripraviť sa, byť otvorený Božiemu konaniu a neklásť mu prekážky. Žijúc teologálne čnosti sa človek pozdvihne a dáva hodnotu svojmu úsiliu. Rytmus rastu viery, nádeje a lásky napreduje ruka v ruke s dielom očisťovania a postupným zjednotením sa s Bohom až k pretvoreniu sa v Neho. Keď sa dospeje k tomuto cieľu, duša sa ponorí do samotného trojičného života. Svätý Ján hovorí, že duša dospeje k milovaniu Boha tou istou láskou, akou on ju miluje, pretože ju miluje v Duchu Svetom. Hľa, prečo doktor mystikus tvrdí, že neexistuje skutočná jednota lásky s Bohom, ktorá nevyvrcholí v trojičnej jednote. V tomto najvyššom stave svätá duša poznáva všetko v Bohu a nemusí už ďalej prechádzať skrze stvorené veci, aby sa dostala k nemu. Duša sa cíti zaplavená Božou láskou a úplne sa z nej teší.
Drahí bratia a sestry, nakoniec zostáva ešte otázka. Tento svätý s jeho vysokou mystikou, s touto cestou k vrcholom dokonalosti, má čo povedať aj nám, normálnym kresťanom, ktorí žijú v okolnostiach dnešného sveta, alebo je len príkladom a modelom iba pre niekoľko pár vyvolených duší, ktoré sú reálne schopné viesť takýto život očisťovania a mystického výstupu. Pre nájdenie odpovede musíme predovšetkým pamätať na to, že život svätého Jána z Kríža nebol akýmsi lietaním v mystických oblakoch, ale bol to veľmi tvrdý život, praktický a konkrétny. Či už bol reformátorom rádu, keďže sa stretol s množstvom odporu, alebo ako predstavený provincie, alebo uväznený svojimi spolubratmi a podrobený neuveriteľným osočovaniam a fyzickým trestom.
Bol to ťažký život, no práve počas mesiacov strávených vo väzení napísal svoje najkrajšie diela. A tak môžeme pochopiť, že cesta s Kristom nie je ďalšou ťažkosťou na už dosť ťažkom jarme nášho života. Nie je niečím, čo by urobilo ešte ťažším toto jarmo. Ak človek nájde v sebe veľkú lásku, táto mu dáva akoby krídla a oveľa jednoduchšie znáša všetky ťažkosti života, pretože nesie v sebe toto veľké svetlo. Toto je viera, byť milovaný Bohom a nechať sa milovať Bohom v Kristovi Ježišovi. Toto, nechať sa milovať, je svetlom, ktoré nám pomáha niesť jarmo každého dňa. A svetosť nie je našim dielom, ktoré by bolo veľmi zložité. Spočíva práve v tom otvorení sa, otvoriť okná našej duše, aby Božie svetlo mohlo vstúpiť, nezabudnúť na Boha, pretože práve v otvorení sa Jeho svetlu nájdeme silu a radosť vykúpených. Modlíme sa k Pánovi, aby nám pomohol dosiahnuť túto svetosť, nechať sa milovať Bohom, čo je povolaním nás všetkých a skutočným vykúpením.
Po katechéze svätého Otca nasledovali pozdraví v rôznych jazykoch a na záver Benedikt XVI. Udelil prítomným apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Milí poslucháči, to už je od nás na dnes všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.